Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou. Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
Zase 19 hodin místo 7, tak 17. 19 hodin, vážení posluchači, úterý 15.3. a to je čas, kdy máme další plánovaný pořad s Miroslavem Zelenkou na téma jedna z pravděpodobných plánovaných budoucností. Takže plánovaný pořad o plánované budoucnosti, jedna z pravděpodobných. Tak, to je dnešní téma, které jsem vám přečetl. Míra Zelenka již je připraven, předpokládám, na druhé straně Skypeu. Míro, můžeš pozdravit posluchače?
Dobrý večer.
Ano, jsi trochu silnější, já tě tady musím lehce ubrat, ale to je v pořádku, to si tady pošteluju já. A co to znamená pro vás, vážení posluchači? To znamená, že můžete zatím minimálně v té první půlce, raději v té první dvou třetině pořadu, se kontaktovat sem do studia pomocí Skypeu, ale jenom v psané formě, a nebo pomocí mailu. Obojí najdete na našich stránkách vlevo v části informace o vysílání. Pokud tam budete mít ještě starou adresu studia Rocket Sun, tak si klikněte na F5 jako Franta 5 na klávesnici, ono se on to tam obnoví a už budete vidět všechny kontakty sem do studia, které můžete využívat. Samozřejmě potom v té poslední části můžete využívat i telefon, který tam taky máte napsaný. Tak a to by bylo pro začátek asi tak všechno. Teď předám slovo jako vždy Mírovi, on řekne pár perliček na začátek jako vždy. No a pak již se rozjede to téma, jedna z pravděpodobných plánovaných budoucností. Tak Míro, prosím, máš prostor.
Tam vlastně to souzní s tím hlavním názvem pořadu, že jo?
Ano.
Jedna z pravděpodobných plánovaných budoucností, všechno je jinak pravděpodobně i budoucnost. Takže protože ta je pro nás negativně plánovaná pravděpodobná budoucnost a všechno je jinak, tak i ta budoucnost bude jinak, no ale to nevadí, k tomu se dostaneme teprve.
Takže nakonec nebude negativní, ale pozitivní.
Tak tady mě zaujala jedna věc. Já tato zpráva, protože na internetu se toho objevuje hodně, bylo to v alternativních webech a nepodařilo se mi najít zdroj, takže to beru s rezervou, ale každopádně je to zajímavé, že soud v New Yorku, obvodní soud New York, zamítl žalbu příbuzných obětí proti Saudské Arábii. Obvodní soudce George Daniel řekl, že Saudská Arábie je suverénní stát, má imunitu a podle amerických zákonů ji není možné uložit vyplatit žalovanou sumu. Tentýž soud a tentýž soudce uložil Iránu povinnost vyplatit 10,5 miliardy dolarů jako odškodnění rodinám obětí teroristických útoků 11. září.
Dobrá.
To ale není všechno.
Ne.
Jo? Údajně teda, protože říkám, není to ověřený, ale soudce George Daniels rozhodl, že Irán nemohl dokázat, že se nezúčastnil teroristických činů a neměl spojení s teroristy, kteří unesli dopravní letadlo a zautočili na věže Světového obchodního centra.
Tak je to super. Nemůžu dokázat, že jsem byl věrný. Takže vám bohužel smůlu.
Na tom je kouzelný, že vlastně to západní právo je založeno na římském právu a tohle je jedna ze základních zásad. Už teda od dob starého Říma.
Ano.
Že vinu prokazuje žalobce a ne teda obžalovaný.
A navíc se naprosto nemožný dokázat nevinu.
Ale říkám, beru to s určitou rezervou, protože se mi to nepodařilo najít ten zdroj nějaký jako seriózní. Takže
ale já bych se vůbec nedivil.
Já taky ne. No tak tam v komentářích se objevila věc, že on teďko vzhledem k té dohodě s Iránem, tak jim jsou povinni odblokovat 100 miliard dolarů Takže že by si hned ukousli 10, jo, aby mi nemuseli dát.
Ano.
Tak objevil jsem jako velice zajímavou věc, s kterou poměrně jako souzním. Ačkoliv odborníci na výživu kritizují diety založené na hladovění, vědci teď přišli s přelmovým, přinejmším teda ve vědecké komunitě přelmovým tvrzením, že půst trvající alespoň pouhé 3 dny dokáže úplně restartovat imunitní systém, a to i u seniorů. Účinky půstu na lidský organismus označili jako pozoruhodné. Studii provedli výzkumní pracovníci z univerzity ze Severní Kalifornie, kteří jsou přesvědčeni, že její výsledky mohou představit obrovský přínos zejména u osob s vážně poškozeným imunitním systémem, například u nemocných rakovinou, kteří procházejí tomu chemoterapii. Na tom je samozřejmě zajímavá jedna věc, že to se ví už dávno.
Jistě,
ale důležité je, že to prokázali vědci, jo? Nebo že s tím přišli vědci. Protože už jsem o tom tady taky mluvil, klasická ukázka jsou zvířata. Těm, když prostě něco je, tak
zalezou,
lehnou a nežerou, někdy dokonce nepijou. Jo?
Ano.
A vědí proč. Jo? Ale samozřejmě shodou okolností teďko teda držím momentálně 3 dny hladovku, takovou lehčí.
Na základě této informace,
ne,
věc si to prokázal.
Vědecké informace k tomu nepotřebuju. A jenom se trošku odbočuju z tématu. S tou hladovkou je to trošku problém v jedné věci, že samozřejmě ideální je držet hladovku vlastně čerstvě po té zimě, kdy se přece jenom se jí ta strava, která je, dejme tomu, těžší, je tam méně zeleniny, ovoce a podobně. Ale zase na druhé straně ještě je pořád zima, protože nemůžu mluvit obecně za všechny lidi, ale u těch, co znám, co teda to drželi, tak prostě to prochlazení organismu je tam vyšší, když člověk nejí. Takže to není úplně optimální. Optimální je držet hladovku, když je 35 v srpnu, ale to zas, když člověk vyleze na zahradu a tam všechno dorůstá a tak mu to zase
zobavit. Ano, to je pravda.
Ale k tomu ještě se teda váží jedna perlička, která ta je samozřejmě kouzelná. Jakýsi Chris Mason, profesor regenerativní medicíny, rovněž na té samé univerzitě Severní Kalifornie, přiznává, že data znějí zajímavě a že 72-hodinové hladovění není tak dlouhé, aby u nemocného rakovinu vyvolalo nějaké extrémně škodlivé účinky. Protože to samozřejmě nemá žádný škodlivý účinek. Ale pozor, teď to přijde. Ale podle jeho názoru by bylo lepší tento efekt syntetizovat a navodit pomocí léku.
Ano.
To znamená samozřejmě udělat lék, patent. Jo.
Samozřejmě.
A on to zdůvodní, že lidem je líp, když jedí pravidelně. Jo. Ale samozřejmě daleko lepší, než nějaká hladovka. Bylo nějaký lék, že jo.
Ano.
Tak lidi baštěj.
Jasně. Ať baští lék hladovku, jo. No je to absurdní, no prostě neví už, jak by se z toho vykroutili.
Ne, jak by to jasně, nejradši převedli zase na něco, co se dá patentovat,
se dá patentovat
a prodávat.
A prodávat. No tak věřím, že vymyslí lék, který se bude jmenovat hladovka, a když to bude jíst.
Syntetizovat lék, který nahrazuje hladovku, to už je vůbec samo o sobě kouzelný.
No ne, tak oni to budou říkat tak, že držte hladovku, ale k tomu jeste tadyhle ty prášky.
Ne, to je právě... Který? Lepší bylo tento efekt syntetizovat
no,
a navodit
no,
pomocí léku. To znamená navodit, on samozřejmě asi nemyslí navodit pomocí léku hladovění, ale navodit pomocí léku tu obnovu toho imunitního systému. Že?
Jo takhle, no ale tak já věřím, že by to vymysleli tak, že prostě držte hladovku, ale k tomu jestli ten lék, protože ten vám dodá ty potřebný, já nevím, vitamíny a ty všechny věci, které...
Ne, není myšlený.
No, ale vůbec bych se nedivil, kdyby to takto vymysleli.
Tak to oni už říkají určitě, když hladovku, tak něco.
Jo, tak, jasně.
Já vždycky jenom, když si vzpomenu, já nevím, jsem tady říkal, my jsme s manželkou drželi 42 dní hladovku. A když si vzpomenu, jak lékaři říkají, že když 7 dní, tak jedině pod dozorem lékařů a někde na lůžku držet delší hladovku. Jsme doma chodili do práce, já jsem hrál tenis, chodil jsem běhat, jezdil na kole.
No. A nepo, jak dlouho, to by mě docela zajímalo, jak dlouho se u tebe projevovaly takový ty počáteční stavy toho, než jsi na to tělo zvyklo. Říká se to kolem 3 dní.
To je hrozně krátký. Tam fakt problém není. Jo? Já už jsem to tady možná říkal. Problém není s hladem. Problém je s chutí, absencí rituálu. Jo?
Ano, to je
prostě
pravda.
To uvařit si, sednout si, pochutnat si. Že jo?
Ano, tak to je pravda. Naprosto s tebou souhlasím.
Pro některý lidi možná i ta je otázka, jsou lidi, co rádi nakupují, tak si jít nakoupit, uvařit si. Že jo? Tak to je takový třeba přebytek volného času.
Ano, tak to je ono.
Tak pak tady mám ještě další perličku, ta mě teda opravdu fascinovala. Německá federální vláda žádá Rusko, to už je oficiální zpráva teda, aby dodržovalo lidská práva v souvislosti se zacházením s ukrajinskou pilotkou Savčenko. Podle Německa musí být Savčenko propuštěna kvůli špatnému zdravotnímu stavu způsobeno suchou hladovkou, kterou před svým soudním procesem drží. Takže každý, kdo začne držet hladovku, ať spáchal cokoliv, musí být propuštěn, aby se dodržel lidský práva.
No.
To jsou neuvěřitelné.
To nemá chybu. Jako,
to jsou neuvěřitelné, jak co dokážou vymyslet. Jo.
Jako když se to tady u nás, ty lidi drží hladovku, tak to nikoho nezajímá, že? To je pravda. Ale Savčenko, ta sakra, která způsobila...
Ale když se to zobecní.
Já vím, jak to myslíš.
Každý, kdo začne držet hladovku, musí být propuštěný.
No, říkám, no, ale u nás kolik lidí drželo hladovku a nějak nikdo nebyl propuštěný, že? No. Takže jak je vidět, no, tak jsou to naprostý...
Nenapadla to z německá federální vláda, no.
Naprostý nesmysly. Navíc já si vzpomínám na tu Tymošenkovou, která byla pomalu na smrtelné posteli, nemohla chodit nic. A co tvají propustili?
Na Majdanu hned.
Co tvají propustili, mordě, tak běhá jako čiperka, hele, a celý léta nemohla. No tak. To je evidentní, tak není o čem hovořit. A už se zase do nich motá a už je zase zdravá, ale nic. Dobrý.
A pak mě teda zaujala jedna věc, jestli se něco děje na novinkách.
Ano.
Protože novinky uveřejnily zprávu. Tři zprávy, které mě jako je překvapivý, že ne, že by ty zprávy byly tak překvapivý, ale to, že byly uveřejněny na novinkách. Novinky přinesly zprávu o existenci klimatických zbraní.
Ano,
někdo chtěl se podívat, příroda jako super zbraň pro bojové akce už není dávno fantazí.
Ano.
Samotný David Walker, náměstek ministra letectví pro vědu v USA, přiznal, že HARP na Aljašce skončil činnost a podotkl, přecházíme k jiným způsobům ovlivňování ionosféry.
Ano.
Ale tam se mluví, samozřejmě taky mluví o tom, že to mají i Rusové,
ano.
Ale že mluví o klimatických zbraních a v souvislosti s Amerikou.
A v souvislosti s HARPem.
No a s HARPem, no. No ale jako to je přece konspirační teorie.
No jistě.
No ale je na novinkách.
Ale je na novinkách. No. Ano, já jsem si to tady uložil a já dokonce... Chci o tom ve čtvrtek v interakci dokonce taky mluvit, protože to je opravdu zajímavé. To je opravdu zajímavé, aby ty lidi, kteří nás poslouchají a kteří tady píšou občas, jaký tady říkáme bludy a konspirační to, tak aby viděli teda, jak to ve skutečnosti teda je. No.
Pak ještě za ty 2 roky a pak už budou mít problém velký.
Myslíš, ty tomu dáváš ještě 2 roky, jo? Jsou lidi, kteří tomu dávají do léta?
No tak já myslím, prostě podle mých informací letošní rok bude bouzlivej, příští rok zlomovej a ten 18 už by se teda mělo nastartovat jako ta trvalej systém změnu. Uvidíme.
Aha, dobře. No tak snad se toho dožijeme. Zdraví.
No roku 2018, to bych si ještě představoval, že bych mohl teda.
Tak, všechno může být jinak, to znáš.
No může.
Ale asi
pak teda zase v rámci toho. Orbán prohlásil, že imigrace je řízená a plánovaná. Nic nového.
Nic nového.
Ale že to dají na novinky, že to Orbán prohlásil. To je zajímavý.
Ano, tak pokud to svedou na Orbána, tak to zase nic takového.
No, ale přece jenom tyhle týdny, tak je to oficiální činitel, to už tam prostě se tam předtím neobjevovalo.
Kým je taky oficiální činitel, no a taky na něj hodí všechno.
No a potom poslední... NATO přiznalo, že Rusové v Sýrii účinně bombardovali. Zase zpráva na novinkách.
Ale nenapsali koho, ne?
Ne, napsali. Ne, ale že to bylo účinné bombardování, takový ty, že bombardují hlavně civilisty a podobní, prostě na to přiznalo něco takového. Ale to, že zase nepovažuji tak významný, ale že to novinky dali, že to je prostě na jednom z těch... Já myslím, že snad... Já nevím, jestli novinky jsou nejnavštěvnější. Myslím, že novinky jsou asi nejvíc navštěvované, že i dnes jsou za ním až teda.
Ano, ano, ano. Vypadá to tak, no.
No.
No, takže tak. to jsou věci, no. Tak.
Třeba jako... Já jsem takový ten člověk optimista, který jako si říká, třeba už je to náznak nějaký změny, jo. Třeba už si ty novináři říkají, to už přece prostě to nemůžeme dál takhle dělat, protože dík se to obrací proti nám, že jo, dík i my to odnesem,
a nebo
když tenhle systém.
Třeba, ale spíš si myslím, že ten vesmírný zákony nebo vesmírný systém prostě
tlačí i na ně
a hlavně oni opravdu nemohou všechno zatajovat, oni opravdu musí sem tam něco dát najevo nějakým způsobem, často je skrytě. Všim si, kdy vyšel ten článek o těch klimatických zbraních někdy ve 2 v noci na těch novinkách?
Já nesledu.
No tak prostě... o těch klimatických zbraních právě
ale
to vyšlo...
Ale bylo to tam ještě ráno, já ve
ano,
noci,
ale vyšlo to v 2:30 v noci, jo. Takže oni musí něco takového dát, protože teď jde o to, jak na to zareagují lidi. Jestliže se to lidi chytnou, tak je to v pořádku a něco s tím udělají. Pokud lidi se na to vykašlou, jakože se na to vykašali a přechází to, tak oni mají splněno. Oni mají splněno, to znamená, když někdo je bude napadat, že neřekli, tak mi řeknou, koukněte se, my jsme to řekli. A to, že jste se proti tomu nepostavili, tak jste nám dali vlastně souhlas, abychom dál pokračovali v těchto nových ještě zbraních. Kašleme na harp, máme mnohem lepší věci. My jsme vám to řekli. Vy jste s tím souhlasili. Nebo jste nic neřekli? Sorry, nedá se nic dělat. Nevím, co teďko máte. Takže na to chci upozornit právě v té interakci a rozvést diskuzi tady na to, protože to si myslím, že je jeden z důvodů, proč sem tam něco uteče i na ten mainstream. Jo, ono to je plánovaný. Oni to musí udělat, protože nemůžou to udělat bez toho, aby upozornili na své činy. Ale jak na ně upozorní, to už je samozřejmě na nich. Tak.
No tak to já, ale myslím, že teda případy, možná harpu ne, ale těch dvou dalších informací asi to nejsou v tomhle duchu, si myslím já teda. No.
No.
Ale tak jako samozřejmě jsou pod tlakem těch alternativních webů, že jo.
Určitě, nemůžou úplně. Určitě taky,
úplně ale... bejt, jako ty by nebyly, tak...
No tak by museli stejně, jako tady s tím trochu to ukázat někde, ale... Samozřejmě, že alternativní weby se toho necítí a snaží se to trochu rozmáznout, na což se chystám. Tak.
Tak jako samozřejmě alternativní weby o harpu mluví 10 let, tak...
Já vím, ale teď, když to vyšlo na těch novinkách, tak se budu snažit to, aby to úplně nezapadlo, aby opravdu se o tom někdo dozvěděl a aby minimálně v tom myšlení těch lidí, protože víme, že to myšlení dokáže ovlivnit tu budoucnost, ovlivňuje budoucnost, tak aby tam to nastalo, tato situace, aby ovlivňovalo pozitivně budoucnost aspoň nějaké množství těch lidí, kteří si to uvědomí.
Teď je právě docela zajímavý pořad stále teda na tom Matrixu s tím Davidem Wilcockem, jak tam právě mluví o Rupertu Sheldrakeovi a o tom fenoménu z té opice a podobně.
Tak na to se musím vlastně, kouknout, ano.
Což je vlastně ten projev toho funkce toho vědomí, toho kolektivního, nebo ještě, já nevím, jak to nazvat.
Ano, ano, ano.
Možná, víc než kolektivní.
Možná, že by bylo dobrý, protože se o tom věčně mluví, ale samozřejmě už se to kolikrát říkalo, ale možná, že by bylo dobré říci, jestli to znáš přesně, jak to bylo s tím pokusem, tak to říci, aby lidi věděli, co to je ten efekt z té opice.
No, on tam právě je na tom zajímavé, protože se on ten příběh nějak vznikl ale pak si žil už vlastním životem a jak je známo, tak si to vždycky trošinku jako upravovali, že jo. Takže ten Rupert Sheldrake tam uváděl, jak to vlastně bylo přesně.
Ano.
Že vlastně schazovali hlízy opicím, aby je udrželi při životě nějak a ty byly zabaleny do toho písku a ksupalo jim to a vadilo jim to, tak si některá ta opice našla teda ten způsob, že si omyla a zjistila, že to je dobré, naučila to ostatní opice a co právě na tom bylo zajímavé, že ono se tomu říká stá opice, to je samozřejmě jakási fikce, jo? Není to, to nikdo nezjistil, jestli byla 85. nebo 127. že jo, ale po určité době se to přeneslo do kolektivního vědomí opic a začaly si to omývat opice i na dalších ostrovech. A to je to vlastně, o čem celou tady velice často mluvím, o těch morfogenetických polích, kde se vlastně projevuje to kolektivní vědomí, dejme tomu, můžeme říct lidí a lidstva, nebo i menších skupin, prostě kolektivní vědomí určitého společenství, které vlastně do určité míry vytváří určité, co pro nás vypadá jako přírodní zákony, a to potom zpětně se vytváří a zpětně to ovlivňuje všechny ty příslušníky toho společenství.
Jasně, takže nejedná se tady vlastně globálně o lidstvo, ale o určitý třeba národ, nebo takto, jo? Nebo i globálně by to mohlo fungovat?
Ne, globálně samozřejmě.
Taky globálně, ano?
Ano. Tam, oni vlastně tam, právě ten Rupert Sheldrake, to bylo velice zajímavé, že říkal, že vlastně ten původní pokus byl, který je z jeho pohledu daleko přesvědčivější, ale efekt z té opice zní hezky, že to dělali s krysami. Že krysy chodili bludištěm a měli dva východy. Jeden osvětlený, jeden tmavej. A když vlezli do toho osvětlení, dostali ránu. A teď ono se to stále měnilo. A oni se, ty krysy se učili.
Jo.
A naučili se to po prvních generace krys se to naučili po 135 pokusech. A ty další se to zlepšilo, až třeba ta poslední generace měla potřebovala 35 pokusů na to, aby nedostávala ty rány. Ale zajímavé bylo, že to zkoušeli, a teď ten experiment byl, dejme tomu, v Americe, ale v Austrálii se dělo úplně totéž, jenom že ty krysy už tam nezačínaly na 135, ale třeba na těch 35 a dostali se na 15. Přestože to nebyli potomci, nebyly to potomky těch krys, nebyla tam žádná...
Ta genetická informace, ano.
Žádná genetická informace, nebyl tam žádný přenos těch informací, jo, ale ne ten mimosmyslový, negenetický, na ohromnou vzdálenost.
Oni by to svedli samozřejmě současný věci.
A to byl
věci.
naprosto exaktní vědecký pokus.
O kterém se nemluví samozřejmě, protože...
O kterém se tolik nemluví.
to by neseděl.
Ten výraz efekt z té opice zní pěkně, takže...
Ano, tak dobře, já jsem to taky slyšel trochu jinak, ale prakticky... Pořád jde o to, že vlastně když to určitá skupina, nejdřív to jde pomalu, nejdřív jedna, druhá, že jo, třetí za čas, jo, jako se to naučí a tak dál. A já jsem to slyšel tímto způsobem a když se to naučila asi 18., tak najednou,
já jsem to hodně zkrátil.
najednou to začaly používat všechny ty opice, které tam byly v té skupině.
Na tom ostrově, a potom i na dalších ostrovech.
Takže takhle to asi je, takže věřím, že i mezi lidma to je, že pomalučku jeden, druhej, tále třetí, čtvrtej, dvacátej, padesátej, jo, a postupně to bude přicházet do podvědomí těch lidí, do vědomí těch lidí, tady co jsme, no a až to, jak já vždycky říkám, až určité množství lidí, nemusí to být nadpoloviční většina, nebo všichni,
ne, rozhodné.
Tak, kritické, ano, rozhodné množství lidí, až to pochopí všechno, co se tady děje, no tak v tu chvilku najednou to budou automaticky používat, anebo budou to vědět i ty nevěřící Tomáši, i ty sluníčkáři, i ty všichni, kteří si myslí, jak jsou chytrý a přitom akorát dělají velký zle všem ostatním. Jo, takže si myslím, že toto je ten způsob, jak na to jít a neříkat furt, ježiš, to nikdy se nemůže stát, to až se to doví, až se to naučí těch, já nevím, 80% lidí, to se nikdy nemůže stát. Tak takhle to není, vážení, ano? Je to tak, že prostě určitý množství a pak najednou prásk, kvantově to skočí a víme to všichni a jedeme to a všichni ty, kteří nás dneska zotročují, tak najednou jsou kde? No, úplně jinde.
Experti, nevím, jak to nazvat, v ezoterice nebo v duchovnu líší v informaci, kolik je to kritické množství na Zemi.
Ano, ale není to tak podstatný svým způsobem.
Jestli je to 3 miliardy nebo 100 milionů, že je dost velký.
Já vím, ale v současné době to není, aby to nebylo frustrující, tak to není podstatné. Tak, já tu mám telefon, volá možná k tomu tady jeden posluchač, já ho vezmu teďko, protože jsme ještě nerozjeli téma. Je to Pepa?
No, je to Pepa, já bych si nedovolil, kdybyste měl nějaký volný téma.
Ano,
já myslím, že teď se tak volně.
Proto jsem to vzal taky.
Já bych právě s tímhle tím třeba trochu nesouhlasil s tím, protože já se celý život zabývám chovatelstvím, jo. Já ano. Já mám 10 let, jo, chovní stanice brnských svaštínských psů, dobrý, modrý a to, jo. Já bych jako nevěřil tomu vědomí, jako třeba ty opice, jak jste říkali, víš co, jo? Protože...
No to byl dokázaný pokus, no tak...
Já nevím, no právě, mně se to nezdá,
tak protože
takhle třeba třídíš služební psy, jiný psy a každým jiným vlastnosti a potom jako v těch liních, v těch rodových, jo, nebo v těch druzích vypěstovaných nebo odchovaných, jo, tak se úplně odklání. To je potom muselo být nějaký společný vědomý psů, třeba jako, no.
Vždyť to taky je.
No, to jo, ale... Tyhle ty vlastnosti, to třeba i u těch opic, jo, třeba v Himalajích jsou naučený opice něco a třeba jsou to na tom makají i ty některý členové toho rodu, na tom makají třeba 10-12 let, aby se naučili, nebo v orlové rozbíjení nějakých velkých škeblí a oni to okoukávají ty ostatní, jo, a asi do nějakého podvědomí se to pak dostane, ale ten přenos po celý planetě, nemůžu tomu věřit.
Ono jde o to, jestliže i třeba jiný druh opic by se dostal do stejné situace a potřeboval by to ke svému životu, nebo by to, tak by to potom ale asi taky věděli. Jo. Ale když tady něco dělají v nějaké civilizaci, nějaký opice se něco naučí, a na druhé straně ty mluvíš o opicích, kteří žijou dále v pralese, kteří to nepotřebují mít, tak ty to samozřejmě dělat nebudou, protože ani dělat nemohou, že? V tom prostředí, v kterým jsou. Jo, takže já bych to tak nevěděl za sebe, Pepo.
Já bych doporučoval, pokud někdo o tom má zájem, tak si přečíst nějakou knížku od Ruperta Sheldrakea, nebo stačí zadat na internet Rupert Sheldrake. Je tam množství článků, které...
Ale mě zajímá 50 let mých zkušeností.
No jo, ale ty nevíš, jaký jsou zkušenosti v Americe nějakých třeba, nebo co já vím. Jiných druhů, takže nemůžeš...
No,
vidíš, no. Nebo v Jižní Americe, nebo v Austrálii, nebo co já vím. Rozumíš, jo? Kdyby se dostali do stejných podmínek a měli by dělat to sami, měli by se naučit to sami.
Já takový zásady přežití, to bych bral, jo, pár nějakých zásad skupinových, to jo. Ale v dovednosti jako takovýhle, jo, tamhle s nějakým světlem a že by to okoukali na celý planetě, nevěřím.
Ale oni to jinde třeba nepotřebujou, tady tu dovednost, jo, takže když ji nepotřebujou...
Já třeba o tom konkrétním pokusu, že tamhle dělali pokus a ty se to tam v Austrálii dozvěděl a už to uměli taky, jako to prostě je nesmysl.
No, protože toto dovednost potřebujeme
i tam. Já myslím, že to je zbytečný, tak jestli tomu Pepa nevěří, tak tomu nevěří, že jo, no tak no. Je zbytečný o tom přesvědčovat.
Ale
když
já si
nevěří,
myslím, že... Já si
nenajdem argument, aby jsme ho přesvědčili.
Ne, já si myslím, že nepřesvědčuju.
Já nechci dohadovat s tím. Já věřím tomu, já jsem četl třeba perfektní knížku, třeba Uši džungle, to je vietnamská válka, jo, a tam jak v té džungli, jak bojovali mezi sebou a jak třeba tam novinář popisoval, jaký strach mají ty vietnamský vojáci a Američani, že prostě útočí bez strachu a tam popisovali perfektně to, jak oni jdou do té džungla, nevědí, do čeho jdou ty Američani, neznají to nebezpečí, neznají ty hady, neznají, oni že mají v krvi veškerý ty po těch předcích, že jo, i to malé dítě, i ten strach, i ten respekt k tomu, co tam všechno žije, jo. Takže třeba ten národ, který ty lokality žije, to je pro mě všechno pochopitelný. Ale nevím, no, tak jako...
No proto jsem se ptal, jestli to je věc jakoby národa nebo určité skupiny lidí, anebo globálně, jo? No tak proto taky mi to napadlo právě.
Protože hele, když se třeba šlechtě, třeba máš nějakou skupinu psů, jo, a jsou to třeba policejní psi a pátrači takovýhle, a něco tomu dáš a rodí se od nich a všechno, tak celá ta linie už má k tomu předpoklady všechno. A to už prostě, to tam
to,
je.
To jsou genetický,
ale. Někomu řekl, že když si uřízneš prst na celulárce a pak budeš mít dítě, jo? Takže že se domnívám, a to už jsem rekl, že se domnívám, že on potom bude mít třeba respekt ze strojů, jo, třeba, jo, že tam tu informaci předáš, jo.
To je genetická informace, ale evidentně.
No ale jak můžeš předat nějaký mu pocit bolesti, že on to potom, jo.
No já si myslím, že to moc rozpitváváš, tadyhle opravdu jsou asi ty pokusy jasný, dokázaný, já bych to neřešil. Jo, prostě ty nemůžeš vědět, jak to bylo někde jinde. Třeba to
ono
tak bylo.
Ono je jinak i budoucnost.
No.
Takže ono, pravda není jenom jedno.
Tak, právě.
Dobrý.
Tak jo, měj se hezky. Ahoj.
Já bych tomu samozřejmě ještě jednu podstatnou věc, jo. Jestliže při veškerých svých pojednání vycházím z jedné základní premisy, že vše je jedno ohromné vědomí, kde je všechno se vším spojeno, tak je i vůbec otázkou, co to je ten genetický přenos, jestli to je prostě je to vždycky přenos informace, který nemusí probíhat to, jak my si to představujeme, tou materiální formou, ale spíš to, že to vědomí ovlivňuje tu hmotu takzvanou. Že jo? Takže
vyloučit to nemůžem, proto to musíme přijmout.
Takže bych to ještě jako takhle si myslím, že ale říkám, jestliže někdo něčemu nevěří, tak je zbytečný ho přesvědčovat. Takže asi teďko dáme písničku, než se dostaneme k tématu.
Dáme písničku. Mám tu připravenou od tebe taky, to, co tě drží nad vodou, ale já bych to dal ještě jako druhou. Teď bych dal od kapely G-Spot, kde zkrát se jmenuje Vesmírná.
Thank you.
Tak, kapela G-Spot nám dohrála vesmírnou písničku. Ty jsme se tady s Mírou dohadovali, co to vlastně je, to G-Spot. Co to má jako tak znamenat? Jaký měl úmysl ten člověk, který to tak
vymyslel?
Který to tak vymyslel. No tak, když jsme zjistili, že spot znamená i bod, takže to je jakýsi G-bod a to všichni víme, kde asi je, nebo všichni, většina víme. Takže možná, že to bylo i tento význam má, ale já jsem si myslel, že ne. Nicméně to byla taková zajímavůzka, o čem se tady bavíme, když hraje vám muzika. Tak, Míro,
takže já se vrnu na téma konečně. Takže když jsem popisoval v nedávném pořadu současnou situaci, tak jsem v něm popisoval různé varianty budoucnosti země z mnoha různých úhlů pohledu. Základní myšlenkou bylo, že, a to se stále opakuji, že nic již nepojede v zabíjených kolejích, což ještě v nedávné době pro běžného člověka nebylo zdaleka tak viditelné. Dnes to, že se svět výrazně změní a že se nemůže již nikdy vrátit do původních kolejí, je zřejmé i lidem, kteří se denně neseznamují s alternativními informacemi na internetu. Takže pokud zde chci nastínit jednu z možných variant pravděpodobnostních budoucností pro rok třeba 2016 a následující, nezbytně musím být z několika premis, které budou základem stavby, která bude na nich vytvořena. Pokud se ovšem ukáže některá z premis, že není pravdivá, je možné, že se celá stavba zřítí jako domeček z karet. Kromě toho je však samozřejmě možné, že ten atraktor, to znamená ten stav, do kterého systém směřuje, to atraktor naší budoucnosti je natolik silný, že i při nepřesné premise bude výsledek výsledný stav stejný. Je otázkou, jak jsou tyto premisy přesné, ale ze všech dostupných informací vyplývají jako velmi pravděpodobné. To je právě ta otázka toho, že jestliže ta budoucnost, ať už z jakýkoliv, ať se na to podíváme, z jakýkoliv úrovní poznání, je do určité míry ten dána v tom smyslu, že jsou natolik mocné síly, že si přejí, aby došlo k té, dejme tomu, té transformaci země, tak i když ty premisy neúplně neodpovídají, tak stejně ten atraktor to tam tu situaci dotlačí. Tak jako jednoduché premisy bych zde uvedl za A. Existenci globálních elit, o tom snad teda posluchači Svobodného vysílače už nepochybují. Za B. Jejich zájem na redukci počtu obyvatel země, o tom asi taky bylo už asi více pořadů na Svobodném vysílači. A za C. Jejich snahu o zavedení nového světového pořádku. O tom už by taky nemusel mít pochybnosti, protože o tom bylo mnoho napsáno a mnoho význačných politiků už teda z těch globálních elit už i v relativně dávných dobách na toto téma mluvili poměrně jednoznačně. Jedna z dalších možných premis, o které se už tolik jako veřejně nemluví, a hodně mluvím o ní naopak já, je zájem na snížení frekvence vibrací země, popřípadě na udržení nižších frekvencí vibrací země z toho důvodu, aby země nepřešla do vyššího stavu vědomí a tím pádem globální elity si udržely či upevnili moc. Aby, už jsem o tom mluvil mnohokrát, ten přeskok, ten kvantum, já vím samozřejmě, ale já se odvolávám na sebe, že dojde k tomu kvantovému skoku na tu vyšší, vlastně by se řeklo, vyšší pásmo těch frekvence vibrací. No, jiná kvalita ještě nemusí být vyšší kvalita, ale já myslím, že tím, že říkám, že my jako společnost jsme v nižším stavu frekvence vibrací a potřebujeme se dostat do vyšší, tak nevím, proč bych si někdo měl chápat, že já se tím vyvyšuju. Vík, já jsem taky součást té společnosti. Já taky mi, teď se omlouvám za to, že mě taky nezbývá nic jiného, než vibrovat v rámci daného pásma frekvence vibrací, i když bych si třeba představoval, že by mohl být já a současně mnoho ostatních lidí na vyšší frekvenci. No protože když to přirovnám k tomu pásmu viditelnosti, tak bych se pohyboval v ultrafialových vibracích nebo když si budeme mluvit o sdělování informací v tom zvuku, tak bych se pohyboval v ultrazvuku na, dejme tomu, těch 20 000 Hz a samozřejmě by mi nikdo neslyšel.
Ano, přesně tak, tak by to bylo. Tak, teď si nejsem jistý, jestli mi bylo slyšet, jestli jsem neměl vyplý mikrofon, ale ne, jsem zase něco tak chytrýho. Ne, ty to nevíš. Ty to nepoznáš do vysílání, ale jo, tak zase jsem nic tak chytrýho neřekl, takže nevadí.
Takže při pročítání mnoha informací z internetu, které hodnotí současnou situaci, se mi zdá jako nejméně pravděpodobné, v podstatě tady já jsem si myslím, že je to vyloučené, že současný stav, tak jako momentálně vypadá, je způsoben tím, že se situace globálním elitám vymkla z rukou.
Mhm. Tak už to vím, nebyl jsem slyšet, už mi to tady 4 lidi píšou.
Jo, jo.
Takže aha. Já se omlouvám, už je to dobré. Musím se jako říct, že jsem opravdu nic chytrého neřekl, oni jste nepřišli, vážení posluchači. Tak, dobrý, tak povídám.
Takže, že příčinou toho, jak ta situace vypadá, je nenasytnost a neschopnost o dohadu toho, co si můžou všechno dovolit. Jako zejména ta nenažranost těch elit. Jo, to prostě z těch elit dělá hlupáky a oni jsou všechno, ale rozhodně nejsou to hlupáci. Mm-hmm. Pozor, když mluvím o globálních elitách, nemíním úroveň politiků. Jo.
To nejsou globální elity.
Nemluvím o Sobotcích a Merkelové, jo, třeba.
Ano.
I když ani ty nejsou hlupáci. Jo. V tom slova významu jako nízkého IQ.
Tak oni většinou jsou napojení na ty vyšší.
Jsou to loutky,
takže jestliže oni mají nějaké IQ, tak je to většinou odraz toho, kdo jim ho jaksi předává, kdo s nima tímto manipuluje, takže to není z jejich hlavy nic. To jsou prostě, takže oni jsou vedení.
Můj osobní názor, který samozřejmě není jedinečný, je, že se jedná o nepochopení toho, co globální elity jsou, jaké mají k dispozici prostředky, že mohou využít nejlepších mozků, výsledků všech druhů výzkumů a analýz nezatížených žádnými v uvozovkách vědeckými či bez uzovek náboženskými dogmaty.
To je hezký. Hezký řečeno.
S takovýmito prostředky by nemohli zavést svět do takové podoby, v jaké je právě dnes. Považuji za velmi nepravděpodobné, že současný stav je způsoben souhrou nepříznivých, byť dlouhodobých okolností. Nic se neděje náhodně. Jo, protože spousta lidí prostě mluví o tom, jak jsou neschopní, že jo, oni nejsou schopní se ubránit imigraci. To se vždycky musím smát. No.
Ano, a proto je třeba.
Je to dost smutný úsměv. Teda, ale
proto je třeba vzít ty klacky, jít na to sami. A to je to přesně, co chtí. Takže to, že nejsou schopní, no tak budeť by byli, když nechtí, tak nejsou, že jo, jasný. A geniální je na tom, jak to dovedou okecat, takzvaně, že se jakoby snaží a vypadá to jako, že nejsou schopni. Jo, ale samozřejmě plán je úplně jiný. Plán je takovej, aby jsme se tady poprali mezi sebou.
Já se k tomu dostanu, ten plán. Takže co se tedy dá očekávat za události, které podle mého názoru, a nejen mého názoru, samozřejmě, já nevycházím jenom z vlastních informací, co by mohlo být připravováno. A jsou tam samozřejmě mnoho variant. Globální elity mají zájem na vytvoření takové situace, která by současně umožnila redukovat počet obyvatel země a zároveň zavést teda ten nový světový pořádek, a to pokud možno takovým způsobem, aby nevznikl dojem, že tato situace byla uměle vytvořena, a dokonce, aby zavedení celosvětové vlády vzniklo jako požadavek většiny rozhodujících obyvatel země.
Naprosto souhlasím.
Jo, a to je právě, když ještě si troufnu říct, že toto pojetí u mě nevzniklo letos, toho už mám, já nevím, 6 let, jo.
Mm-hmm.
Ale ono se v podstatě vůbec nic nezměnilo. Změnilo se jediná věc, že je to daleko více zřejmější.
Jak pro
tím, co se teď děje.
No, jak pro koho?
Já myslím obecně, samozřejmě. No. Jo, jsou lidi, kteří to samozřejmě nepřijímají. Mm-hmm. Ale je to zřejmější, než to bylo zřejmé před těmi, dejme tomu orientačně 6 lety, kdy jsem se k takovýmto závěrům teda dostal.
Ano.
Důležité je v této situaci zvolit takový prostředek k navození této situace, který by světové veřejnosti neumožnil odkrýt, kdo tento prostředek zvolil. Zkušenost z 11.9., kdy informovaná polovina lidstva nevěří, že vše se stalo tak, jak je oficiálně v médiích uváděno, je příliš silná. Hmm. Myslím, zkušenost pro ty globální elity.
Hmm.
Takže takovým prostředkem by byla například velká katastrofa a optimálním prostředkem katastrofa přírodní.
Mm-hmm.
Samozřejmě i přírodní katastrofa se dá, k přírodním katastrofám se dá pomoct, či je urychlit.
Jak jsme říkali na začátku, že? A jak to říkají už i na novinkách.
Můžeme spekulovat o více věcech, jako je například teda byla tsunami v té, kde to bylo, Indonésie, Indonésie a samozřejmě Fukushima.
Mm-hmm.
Nejznámější a nejsledovanější tektonický zlom San Andreas v Kalifornii je často označován za potenciální zdroj ohromné přírodní katastrofy, která může nastat teoreticky kdykoliv, třeba i zítra. Obdobně nebo v dnešní době ještě daleko známější je ten Yellowstoneský park, kde k urychlení takovéto katastrofy je možno kromě nových utajených technologií, jako je třeba ten HARP, použít i podzemní atomový výbuch.
Aha.
Takováto katastrofa velkého rozsahu, a toto je možné, že teď mluvím o tom, že tato situace by mohla nastat, kdyby se to nedařilo realizovat to NVO.
Tak jak se to zatím
z těch globálních elit mírnějšími prostředky.
Tak jak se to zatím jim daří pořád teď, díky nevědomosti a nechtění se vlastně získávat nové informace a zpracovávat je většiny lidí, ano, tak by použili takovéto větší kalibr. Souhlasím.
Takže takováto katastrofa velkého rozsahu by za současné neutěšené hospodářské situace, a teď je otázka, co si pod tím budeme představovat, pod tou neutěšenou hospodářskou situací, ale je mnoho zemí, nebo zemí, které velmi významným způsobem ovlivňují celosvětové hospodářství, které vlastně už jsou několik minut po krachu, jo? Jenom se udržou jakousi tajemnou silou na přežití. Takže takováto by způsobila totální kolaps, obzvláště když by mocní tohoto světa neměli zájem vytvářet podmínky pro účinné zabrání tomuto kolapsu.
Hmm.
Tento totální kolaps vzniklý mimo jiné v důsledku přírodní katastrofy by pak nebylo možno z pohledu běžných lidí jednoduše označit jako záměrnou akci. Takto vzniklá situace vytvoří podmínky pro zavedení speciálního režimu v nejdůležitějších státech, možná na celé zemi, protože ty nejdůležitější státy by ovlivnily zbytek světa. Jednalo by se o bezpečnostní a hospodářská opatření, která ve svém důsledku by znamená velké omezení pro většinu obyvatel a pravděpodobně tím i podstatné snížení životní úrovně lidí na celém světě, což by pro mnohé z nich, kteří žijí na hranici životního minima, přesněji řečeno pro mnoho lidí minima potřebného pro přežití, pravděpodobně známlo smrt hladem.
Hmm. Hmm.
Ne všichni asi dokážeme rychle přejít na pranariánství.
Hmm.
Takže vznikla by situace, kdyby byl absolutní nedostatek, na rozdíl od dneška, kdy se jedná o relativní nedostatek.
Umyslně navozovaný, aby se držel.
Potravin, základních výrobků a energie. Důsledkem těchto skutečností by došlo k situaci, kdyby po celém světě došlo k velkým nepokojům, občanským válkám, revolucím, boje každého s každým, boje o přežití.
Což je cílem jejich.
Mohlo by se to nazvat i třetí světovou válkou, protože válka by v podstatě zachvátila celý svět, i když válčícími stranami by nebylo jako obvykle jednotlivé státy či jejich uskupení.
Mm-hmm. Já tu mám telefon, myslíš, že bych ho mohl vzít?
Jo.
Tak já ho vezmu. Tak, kdo pak nám volá nyní? Hezký večer. Haló. Je tam někdo na druhé straně? Slyším kašlání, podobné ruchy, ale nikdo se neozývá. Haló, haló.
Haló, haló.
No, toto trvalo.
Zdravím vás, pana Zelenku a úplně všechny, svobodný vysílač, ale já mám na pana Zelenku dotaz, že 140 tisíc lidí, když bude meditovat, tak se překročí ta...
Jako to kritické množství, ano, to kritické množství.
Jo, jo, jo.
Na stejnou věc, když bude 140 tisíc lidí na světě meditovat na stejnou věc, tak jo, jo, se překročí ta hranice kritická. A co se stane?
No, že tam ten bod zlomu.
No a co se stane potom?
No to...
No, potom se proberou úplně všichni.
A? Dobře.
Já bych se k tomu vyjádřil to, co už jsem vlastně nakousl z začátku, že to kritické množství je odhadováno na různé počty. No, jeden z nich je 140 tisíc, ale mám pocit, že to byl počet pro Českou republiku.
Pro Českou republiku, ne, pro já celou... si taky myslím, ano.
Pro celý svět.
Pro celý svět.
Česká republika nebude stačit, když se transformuje k tomu, aby se transformoval celý svět.
Mm-hmm.
A proto mám tady právě na pana Zelenku dotaz, jestli se k tomu vyjádří.
No, teď jsem se vyjádřil.
Jo?
Že to nebude stačit.
Mm-hmm.
Jo? Na celý to kolektivní vědomí toho lidstva, že to bude málo, aby toto, jo? To je, 140 tisíc je zhruba 2% lidí České republiky, veškerých obyvatel, tak to je asi ještě málo, opravdu.
To je málo, jo.
Obávám se, že to je málo i na Českou republiku, ne na celou, na celou země kouli.
Ano, přesně tak. Jo, on se říká, tak mezi 10% a 20%, že je to kritické množství. Takže to by znamenalo pro Českou republiku, aby jenom v České republice, aby 1 až 2 miliony lidí z těch 10, aby bylo schopno takto uvažovat. A to je zatím opravdu asi jenom někde božné přání.
Budeme se snažit dál.
Ano, dobře, v pořádku, mějte se hezky, díky, díky za zavolání, nashledanou.
Já bych tomu řekl ještě teda k tomuto bodu jednu myšlenku, že ono jsou taky vlastně jako dvě teorie, jo? A to je, že by se určité kritické množství dostalo na určitou úroveň, dejme tomu, ale pak je tu ještě varianta, protože je tu varianta, že by relativně menší množství lidí se dostalo na hodně vysokou úroveň,
mm-hmm,
a potom by mohli převážit. Takže tam by potom těch 140 tisíc, ale je otázka, jestli tady nějací takový vůbec jsou a kolik jich je, aby, protože myslím si, ale to je jako opravdu jenom taková myšlenka, kterou nemám ničím podloženou, ani jsem to nekonzultoval nahoře, že kdyby 140 tisíc bylo na opravdu vysoké úrovni, tak by to stačilo pro Českou republiku.
Jasně.
Ale jenom, kolik jich tady je, že jo?
No, jenomže právě zase jsme u toho, co to je ta vysoká úroveň a většinu lidí to irituje.
No tak to se asi nedá kvantifikovat, že?
A většinu lidí to irituje, takže ti, kteří to irituje, to zase srazí to kolektivní vědomí díky tomu dolů, zase tak se to tak trochu vykompenzuje, protože oni místo toho,
no,
aby se snažili...
Ty lidi, které to irituje, tak ty to vůbec irituje princip, jo? Neirituje, protože já si myslím, že oni ani nevěří, že takový lidé tady vůbec mohou být.
No, ne, oni stačí, když se řekne, že jsou na vyšší úrovni a v tu chvilku to nepřenesou, jo? Takže toto je ono.
Dobře, tak já ještě budu pokračovat, protože mám ještě bych dokončil, než
dokončí,
dáme písničku.
Ano, dáme písničku potom.
Takže vrátím se teda k redukci obyvatel. Takže tím by došlo, těmi občanskými válkami a podobnými nepokoji, by došlo k redukci obyvatel bez hromadného ničení jednotlivých zemí, jejich infrastruktur a výrobních prostředků a také životního prostředí, jako například v případě celosvětové atomové války. Týkalo by se to i velkých asijských zemí, kde by došlo k totálnímu zániku exportu a nezaměstnanost by mohla dosahovat klidně 50%, což vytvoří samozřejmě silně revoluční prostředí. Tato situace způsobí kolaps i u všech výrobců závislých na dovozu asijských výrobků, což je mimo jiné v podstatě celý elektrotechnický průmysl, včetně navazujících odvětví, což už je dnes i téměř kompletní automobilový průmysl.
Ano.
Jenom tak, jako taková perlička, jsem dneska byl kupovat nějaký topidlo v Hornbachu, nebo se na ně podívat, a jsme se bavili, říkal, no tak tohle je čínský, tohle je sice jako vyrobený v Evropě, ale ty třeba jsou stejně čínský. Takže...
Tak to je všechno, to je všechno z Číny. Veškerá, prostě všechno se vyrábí v Číně, ať je to napsané, co chce, je to vyrobený
nebo
v Číně.
Nebo a nemusí být všechno v Číně.
Já, tak, tak mluví se všeobecně, myšleno Asie je Čína, že jo? Tajvan, všechno je myšleno Čína. Korea, všechno je myšleno Čína.
Takže
asi
můžeme dát tu písničku.
Dáme písničku, takže tentokrát od tebe, Míro, to, co tě drží nad vodou.
To, co tě drží nad vodou, jsem já. Ruka, co vytáhne tě z močálu, je má. Jím nic neskrývá. Ten, kdo mě drží za ruku, jsi ty, jen ty, jen ty. Co vyznává mi lásku, jsou rty, tvé rty, tvé rty. Ten zázrak já vnímám. Proto prosím, měj mě ráda, i když občas hledíš je na má záda. Proto prosím, věř mi stále, i když zrovna nemám roli krále. Zmínu se smávám, s láskou svou roli hrávám. Oh, oh. Jak vítr s pískem na poušti si hrej, hrej, hrej. I když tě víra opouští, tak novou zase měj. Já vím, to se stává. Víš, že se může zítra stát, tak ruku svou mi dej. Dnes však se můžem ještě smát, tak se směj, směj, směj. Úsměv ti krásu dává. Proto prosím, pojďme spolu, půjdu s tebou a nahoru i dolů, a neboj se jít stále se mnou, sluným dnem i nocí temnou. Dál a víš, když víš, jak dál, hrát si smíš, plný je sám. Oh, 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 oh.
Ano, jsme tu po písnice od našeho dnešního hosta Míry Zelenky. A než začneme další blok, další část dnešní přednášky o tom, o pravděpodobných plánovaných budoucností různými třeba elitami nebo podobně, tak tady přišel nějaký dotaz nebo dva, já nevím. Jeden z nich je, spíše Karel, dobrý večer, setkal jsem se s takovým názorem a vidíte, jak už tady se jasně, že názor je nedostatek informací, že žijeme, to byla moje poznámka do toho vsuvka, že žijeme v dualitě a nikdy nedojde k probuzení toho kritického množství lidí, protože by se v tom případě, nebo že by v tom případě zanikl celý svět z důvodu narušení té duality. Takže jak by se k tomu, Míro, vyjádřil ty?
Tak já si myslím, že těch v povědomí mnoha lidí, a teď se omlouvám, mluvím zase jenom ze svého pohledu, je to můj názor, i těch...
Teď jsem říkal, jaký názor je nedostatek informací.
No, jasně.
Je to tvůj poznatek, Míro.
Já si budu říkat, co chci. Já budu říkat, že to je můj
jasně,
názor.
Jasně. A působí to tak komicky v té souvislosti. Dobře, tak jo. Tak
no, takže je nesprávné chápání toho, co je to dualita a co je to jednota. Mm-hmm. Já taky ani, já nepoužívám tolik ten výraz dualita, já používám názor, že jako jedna z základních principů toho verze je polarita. Že vše ve stvořeném světě je polaritní. Ale to, že vše ve stvořeném světě je polaritní, přece nemůže znamenat, že když někdo postoupí na vyšší úroveň, což není nic jiného, než se mu zvýší frekvence vibrací vědomí, jdeme tomu 140 tisíc lidí, proč by měl zaniknout svět? To mě přijde...
Z důvodu porušení duality.
No, to je jako... Tomu nerozumím, jo. Mm-hmm. To jako mě to nedává žádnou logiku. Mně se na to špatně odpovídá, když jako já nevím, jaký bych uvedl příklad, jo, ale teď mi momentálně nic nenapadá, ale já bych prostě řekl klidně ze svého pohledu, že je to nesmysl, no, ale
Jasně, každý to vidíme jinak. A já bych řekl ze svého pohledu, ze svého názoru teda jedno, že to je názor a tím pádem nedostatek informací a tím pádem vlastně je třeba dál nad tím studovat, dál se na to nahlížet z jiného úhlu pohledu a podobně. A bychom přišli na to, že to vlastně je úplně špatně položená otázka z důvodu nepochopení, z důvodu nedostatku informací, z důvodu teda špatného názoru. Tak bych to řekl.
Protože samozřejmě... My se zabýváme lidskými dějinami, které známe opravdu jakž tak dobře, asi tak 500 let, trochu dobře 2000 let, ale pokud vyjdeme z předpokladu, který podle mého názoru je naprosto reálný, že tady před námi byly daleko vyšší civilizace, kde tam těch 140 tisíc takzvaně lidí, které byly na, daleko, byly na vyšší úrovni z toho našeho pohledu, tak tam mohly být miliony. Mm-hmm. Polarita a ta dualita nezanikla. Jo.
Zanikla, jasně. Nicméně děkujeme Karlovi, posluchačovi, za jeho dotaz. Aspoň jsme na to mohli trochu ukázat, jak třeba přemýšlíš ty, jak přemýšlím já, jak přemýšlí mnoho třeba ostatních lidí. A to je naprosto v pořádku. Tak, je tu ještě jedna takový docela vtipná věc. To je reakce na to, jak jsme tady mluvili, o tom, kde se co vyrábí. Pán Bůh stvořil nebe a zemi a vše ostatní je z Číny. No tak, ano, souhlasím. V současné době jistě. Dobře, takže to nemáme nic zatím jiného, aspoň mi tady nic nedošlo, nebo jestli ještě kouknu tady do pošty, jestli tady něco...
Já bych zatím pokračoval, abychom to stěli.
Tak pokračuji, já to zatím tady všechno projedu.
Když to najdeš, tak uvidíš. Ano. Takže jeden z relativně jednoduchých způsobů, jak výrazně ovlivnit celosvětové zhroucení hospodářství, je omezení celosvětové dopravy, zejména námořní. Velká tsunami, která by objela celý svět a zničila či poškodila množství lodí a přístavů, by na delší čas značně omezila námořní dopravu, což by i bez dalších přídavných efektů zapříčinilo kolaps celosvětového zásobování a mělo by to těžké negativní důsledky, zejména v oblasti zásobování potravinami a ropou. Mm-hmm. No a zase jsme zpátky u těch klimatických zbraní vytvořit takovou tsunami, která by oběhla celý svět. Třeba už je v možnostech. Takto vytvořená situace by působila na výrazné snížení frekvence vibrací celé země silnými negativními emocemi velké části lidstva, což by pravděpodobně také bylo součástí celkového záměru architektů tohoto plánu. Jednoznačným cílem je to, aby lidstvo samo toužilo po východisku z této zdánlivě bezvýchodné situace, aby lidstvo jako celek si samo přálo zavedení něco, co můžeme nazývat tím NVO, jako jediné možné řešení celosvětové kritické situace zavedením celosvětové v uvozovkách osvícené vlády. Mm-hmm. Smyslem je to, aby NVO nebylo lidstvu vnuceno násilnými prostředky, ale aby se na základě šikovné mediální kampaně stalo požadavkem širokých mas lidí, kteří chtějí hlavně přežít a žít normálně v klidu, míru a s přijatelnou životní úrovní. Nepochybně, to už tvrdím dávno, jsou již připraveni charismatičtí vůdci lidu, kteří budou schopni lid dovést k jejich vytouženému spravedlivému klidu a míru. Tady si dovolím malou odbočku. Mám pocit, že těm globálním projektům se úplně nedaří v Česku přivést ty charismatické vůdce, protože myslím, že jich si několik jako pokusili objevit a nějak ty Češi to prostě nežerou. Nevím, jak bych to tak nazval.
Už nevěří vůbec nikomu a ničemu. Na jedné straně hlavně, to je dobře.
Já nevím, jako byl ten pokus s tím Janečkem, nebo někdo se snaží s Halíkem a podobně. Jo.
Ano, ale ono se to vlastně povedlo. Když byl pokus s Janečkem, tak byl zároveň i pokus s Babišem. To šlo paralelně. A jak je vidět, tak Babiš naopak.
No, Janeček byl dřív než Babiš.
To šlo paralelně, já si přesně vzpomínám, že jsem chodil na obě tyto vždycky akce víceméně na jednou, jo, v jednom času. To si velmi dobře vzpomínám, jo. Takže Babišovi to vyšlo.
No, já nevím, no, mě ani jeden z nich nepřipadá jako charismatický vůdce lidu, ale to je můj...
Ale dostal se tam a může dělat docela dobrou loutku všem ostatním. Takže těm loutkovodičům. A dělají samozřejmě, protože ač je vlastně největším zaměstnavatelem, jak oni říkají v Čechách, a tedy tudíž by měl být i nejbohatším pomálu Čechem, když je to Slovák vlastně, že jo, tak svým způsobem on prakticky nevlastní vůbec nic, protože všechno vlastní banky. Všechno vlastní banky, on si vzal půjčku, od té doby to s nimi jede. Banky se za něj schovávají a všechno je v vlastnictví těch bank. On je jenom jakýmsi správcem, jakýmsi, jak se tomu říká, těm, když někdo, já teď jako nespomenu na to jméno, jakýsi ten ředitel, který tam na té firmě.
Manažer.
Ne, ono se tomu říká nějak jináč, a já si nespomenu, něco jako kurátor, ale ne, to samozřejmě není pravda, nějak tak, ale dobře, v pořádku, možná, že mi posluchači napoví. Dobře, takže...
Já budu pokračovat?
Pokračuj.
Takže obranu proti přírodní katastrofě v jakékoliv podobě a jakkoliv způsobené prostí lidé v podstatě nemají. Teďko mluvím teda v té úrovně poznání, té nejnižší úrovně poznání. Samozřejmě jsme tady mluvili mnohokrát, že mají, a to je to jejich vědomí, že mají možnost myšlenkami ovlivňovat realitu. Mají však možnost nenechat se zatáhnout do předem připraveného plánu následných kroků. K tomu je potřeba neustále informovat ty, kteří budou ochotni naslouchat a přesvědčovat je o tom, že se v každém případě něco stane a informovat je o tom, co a proč se pravděpodobně stane, aby nepodléhali emocím a zůstali lidmi v tom lepším slova smyslu. Totální celosvětový hlad může způsobit nejrychlejší redukci obyvatel v poměrně krátkém čase, klidně o 1-2/3. Už současná situace v celosvětovém zemědělství začíná být i bez velkých přírodních či jiných katastrof kritická. Například katastrofální dlouhotrvající sucha a i mimo jiné v tak vyspělém státu, jako je Kalifornie. Hmm. Tam jsem viděl obrázky, tam to vypadá prostě tragicky.
Ano, ano, ano. O tom se bavíme velmi často.
Samozřejmě jsou konspirační teorie, že je to vytvářeno uměle. Že to,
uměle a sami sobě.
Že, to je ta, že, ta, že jsou to ty klimatické zbraně, které...
Ano, ano. S panem Doležilem se o to bavíme velmi často. A opravdu on říká, že to je... Sami sobě si to dělají, aby to vypadalo jako naprosto nepravděpodobný, že jo? Protože přece si něco nebudou dělat sami sobě.
Tak oni to nedělají ty sami sobě, oni to dělají těm pod sebou, že jo?
Ano, ano, ale lidi to tak berou a potom, aby vzniklo prostě ty nepokoje a všechno a oni, aby lidi sami potom zavolali si, řekli, tak nás chraňte, dělejte, co chcete, pořiďte si na nás, co chcete, to je jedno, ale hlavně nás ochraňte, hlavně nás zachraňte. Jo, takže z toho důvodu sami sobě, no tak 11. září to si taky udělali sami sobě, aby mohli prosadit ten Patriot Act samozřejmě a jak rychle se jim to povedlo, lidi sami si o to řekli. No a od té doby to tady máme. Tak.
Takže teďko se vrátím ještě teda k tomu hladu. Je pravda, že mnoho lidí v celém světě drží i velmi dlouhé hladovky, 40 a více dní, bez jakýkoliv zdravotních následků, popřípadě jsou informace, že někteří lidé přešli už na to pranariánství, že už nepotřebují vůbec jíst. Je však nutno si uvědomit, že tito lidé většinou již žili zdravým způsobem života a nebyla to jejich první hladovka v životě. Pro lidi, kteří jsou zvyklí na vysokou dietní dávku kalorií, bílkovin, cukru, potravinových toxinů, může být dlouhodobější hladovka i smrtelná. A to nejen z důvodu nedostatku kalorií a energie, ale i z důvodu vyplavování toxinů a tím celkové otravy těla. Já jsem tady o tom mluvil v souvislosti s těma, když jsme se tady bavili o hladovkách, že prostě, když člověk přestane jíst, tak se začnou vyplovat ty jedy a když se to prostě přežene, tak se člověk otráví vlastními toxiny. Mm-hmm. Tito lidé by mohli zemřít na otravu vlastními toxiny se spolupůsobícím, a to je velmi významný faktor, se spolupůsobícím šokem a strachem z hladu. Mm-hmm. Spousta... Četl jsem o tom někdy nějakou studii a nepochybuji tomu, že mnoha lidí umírá strachem ze smrti. Bojí se, že umřou a to jim přispěje, protože samozřejmě jsou to negativní myšlenky, výdej, energie, takže to přispívá k tomu, k té smrti. Takže dlouhou dobu bez potravin vydrží pouze menší skupiny lidí, kteří jsou na to připraveni, vyživovali se zdravě a pokud možno mají i zkušenosti s hladovkami. V porovnání s nárazovými hladovkami je optimální takzvané dávkované hladovění, které život prodlužuje. Teď v perličkách jsem mluvil, že už na to přišli i vědci. Ale obecně se říká, že ti lidé, kteří žili dlouho, takže velmi často nemuseli všichni hladovět, ale jedli poměrně málo. Nebo dokonce i hladověli. Že? Mm-hmm. Tak. Třetí světová válka nemusí být nutně válka mezi národy a státy, ale může se jednat o občanské války po celém světě.
Což se pomalu začíná dít?
No, ono už se to děje dost dlouho.
No, tak ale pořád přibývá, že jo?
No, tak já myslím, že ono trošku je i situace spočívá v tom, že těch válek po celém světě by vždycky bylo poměrně dost, akorát, že ta informovost chyběla. Dneska se tamhle zabije v Africe 20 lidí a ví o tom celý svět. Jo. Před 50 lety o tom neviděl nikdo. No, takže zvýšila se informovanost. Ale pravda je, že těch válek, to je neskutečný, kolik se, kde se všude neustále válčí, kolik se zabíjí nesmyslně lidí. To je opravdu, mě fascinuje, když čtu ty války v Jemenu a v Africe, kde ty lidi berou ty zbraně? Za co? To jsou chudé země, jo, které nemají žádný vývoz, ale tam se válčí neustále mají zbraně, neustále do nich mají střelivo. A nejen teda ty vlády a vládní vojska, ale všichni ty povstalci, to je neuvěřitelný.
No, tak Putin to dodává, ne? Přece to je úplně jasný, ne? Já nevím, že se vůbec divíš. Tak pokud to vím, tak to ze srandy, ale ve skutečnosti to je samozřejmě přesně opačně. Jde o to, kdo má zájem, aby se lidi mezi sebou mleli, aby mohl jejich území potom vydrancovat, aby si tam mohl dělat, co chtěl. Kdo má zájem?
Já o tom stále ještě dělá. Mluvím i z toho pohledu, že samozřejmě zájem těch takzvaných globálních elit je snižovat frekvenci vibrací. Že?
Ano.
A co jiného než ještě boj. Víc může snižovat frekvence vibrací, než jsou neustále války, s tím spojená úmrtí, utrpení, jak teda příbuzných vojáků, tak i toho civilního obyvatelstva, tak to je prostě, to je nejvyšší stupeň jako formy teda té snižování frekvence vibrací.
Já musím říct, že mi nikdo nenapověděl, co jsem měl na mysli, to jméno, co je vlastně Babiš. Prokurista.
Jo, prokurista,
prokurista, se říkal kurátor.
To už znám ze starých českých filmů.
Ano, přesně tak, tady o tom píše, já jsem se musel najít.
A pak
najít.
Jsem to samozřejmě učil teda ještě, ale...
Čili to je člověk, který není majitelem firmy, ale přitom vlastně se podílí na celé správě té firmy a na řadě úkonů. Čili majitelem firmy jsou skutečně banky ve své podstatě. Jsou banky, protože on tam má u nich všude dluh a on dělá jakýhosi prokuristu všude. Těchto, jo. Takže aby jste nezáviděli mu, on opravdu toho moc nemá, všechno vlastní svým způsobem banky. Tak, to je ono. Dobře, pokračuji dál, Míra, jsem do toho jen tak musel vstoupit, protože jsem tady hledal a tak musel jsem to zúročit, to mé hledání. Tak, super.
Takže zase se opakuji, jo. Základním motivem toho, co se děje, a že se to děje v této době, ale tím nemyslím dnešní rok, to už se děje minimálně 10 nebo desítky let. Možná i že takové věci, jako byla válka ve Vietnamu, to co my víme v Afghánistánu, že to už všechno nebo už bylo plánované k snižování frekvence vibrací, protože já předpokládám, že k tomu, že dojde k této dnešní situaci, kdy dochází k možnosti transformace přílu energií, že určité skupiny lidí na Zemi už tyto informace měly.
To říká se, že tyto plány už...
Nejdříve.
Ano, tyto plány už jsou tady možná 1500 let. No, 1500 let, myslím zhruba, že se říká.
No tak oni tvrdí už od Babylonu, takže...
Ale vyrožuje, že je toto novým věku, no, takže jo. Asi 1500 let.
No tak taky se mluví o babylonském systému ovládání světa. A
ano, systému peněz, ano, to je ono.
Takže jinak světová finanční, jo takhle ještě, je snaha zabránit tomu přechodu do vyššího vibračního stavu vědomí země, které předvídají mnohé informační zdroje, které tyto globální elity už samozřejmě mají také, ty informační zdroje. Takže ta světová finanční hospodářská krize, která proběhla v tom roce 2009 a podle mě úplně neskončila nikdy, ta se mohla odehrát klidně před 5 lety nebo za 5 let. Nebyl problém ji vytvořit již dříve nebo ji uměle oddálit.
Ano.
Je tu taky samozřejmě varianta, že to povědomí o tom roku 2012 a co my víme, kudy se mohly ubírat dějiny, že jo, s tím rokem 2012, co bylo naplánováno, že právě i ten strach z toho roku 2012 u těch globálních elit mohl být, že naplánovali na tu krizi na ten rok 2008-2009. To se prostě nedá vyloučit.
Čili se to musí připustit.
Tak krize byla jednoznačně vytvořena uměle, v podstatě podle takzvaných konspiračních teorií, všechny krize, které byly vytvořeny uměle.
Všechny války, všechno toto bylo vytvořené naprosto uměle. Bylo to vyprovokováno přesně podle plánu, jak to mělo být, takže nic není náhodně, ale všechno je plánovaný. Jo? Proto já varuju vždy před jakýmkoliv vůdcem, protože vůdce je vždy nastrčen a vůdce má vždy zmanipulovat ty lidi, aby za ním šli a aby potom on to dotáhl tam, kam to vlastně ty globální elity vlastně chtějí. Čili jediná možnost, jak to změnit, je, že se změníme to určitý množství lidí, to poznání, a pak na to není potřeba vůdce. A pak teprve to může fungovat. To se ještě nikdy v dějinách nestalo. A teď je tu ta možnost právě díky internetu, díky globálnímu zdroji informací, že toto je možné.
Já myslím,
možné
že nejen díky internetu. No. Já si myslím, že skutečně to, o čem jsem mluvil, že teoverzum je fraktálně uspořádáno a je určitá kvalita času plus, což teda samozřejmě spolu souvisí, určitá kvalita času, kdy končí jedno období a začíná druhé období a s tím související kvalita času a s tím související energie, které proudí z kosmu, z centra galaxie, o tom mnoho informací. Já jsem přesvědčen, že trochu citlivější lidé ty energie musí cítit. Jo. Já mám trošku osobně, mám jeden jako problém a to je ten, že nepochybně cítím tyto energie dneska daleko dřív než předtím. Mm-hmm. Ale teď je otázka, jestli to je tím, že jsou ty energie silnější, nebo já jsem citlivější. To prostě nejsem schopen dešifrovat.
Ano.
Ale samozřejmě, pokud to konzultuju jak s ostatními lidmi, tak po případě se svými informátory zhora, tak ty informace jsou jednoznačně v tom, že opravdu
obojí
jsou ty energie
jasnější,
že obojí je pravda. Jo.
Nicméně ten aspekt toho internetu to prostě je v současné době, to dřív skutečně nebylo. Jo, takže si myslím, že to hodně přispívá k tomu. Ano, může k tomu být i ta kvalita času, všechno možné. Nicméně ten aspekt internetu tady určitě hraje svou roli.
Taky jsem někde četl názor, teď urazím všechny křesťany, ale není to můj názor teda, že druhý příchod Krista, že to je ten internet. Jo.
No tak, ale proč by se měl urazit? Tak možná, že to je k zamyšlení, že pokud jsou ty křesťaní schopní přijímat nové informace, no tak se nad tím zamyslí a možná, že někdo z nich tomu dojde. Kdo ví? Pokud jsou rigidní.
Já teďko si rýpnu do všech křesťanů, mě začnu úplně nenávidět, ale já myslím, že pokud by byli schopni přijímat nové informace, přestali by být křesťany. To je spíš taková slovní hříčka. To je takhle. Já bych to ještě, abych to upřesnil, protože z určitého zorného úhlu se také považuji za křesťana.
Ano.
Myslím ortodoxními křesťany v rámci dogmat církví. Tak.
Mm-hmm. Tak. No.
Tak já myslím, že asi byl čas na písničku.
Dáme
a pak
další.
By se mohli objevit dotazy a podobně, protože už bychom to mohli zvládnout.
Dobře, já dám Mike'a Oldfielda, protože mi to tady tak nějak se naskytlo. Tak.
Oh,
A máme tu poslední část dnešního pořadu s Miroslavem Zelenkou. Vidíte, že to téma dnes je takové celkem přijatelné i pro mnoho takových těch materiálních lidí, protože se dost o to, jak si otíráme, o tyto úrovně. A je to poslední část, čili já vás klidně vyzvu, abyste začali případně telefonovat nebo se na něco ptát. Dám vám tam džiglík, abych vám řekl telefon a Skype, takže poslouchejte.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání.
Ano, tak jste to slyšeli, tímto otevíráme ty kanály, když už jsme tu dva hovory měli, teď už můžete volat ještě více a my se vám budeme snažit, nebo respektive náš host Miroslav Zelenka se vám bude snažit na určité věci odpovědět, nebo vám říct si svůj názor na to, jak on říká, a tím pádem vy můžete z toho něco vyvodit sami. Takže Míro, ty
otevíráme asi channeling.
Otevíráme channeling mezi sebou, takzvaně, a ty ještě máš určitě něco v tom dnešním programu, takže můžeš ještě povídat. V případě, že někdo zavolá, já tě budu nějak se snažit.
Nebo když někdo pošle dotaz.
Nebo když někdo pošle dotaz, nějak rozumně přerušit.
A jo. Pardon. Takže je nutné se ptát, proč se děje to, co se teď právě děje, a teďko nemyslím tím, teď opravdu nemyslím jenom současnou situaci, už se to děje delší dobu. Pokud ovšem nevycházíme z náru, jak jsem o tom mluvil, že se vše děje pouze náhodně a chaoticky a finanční a hospodářská krize, ta, co byla i ta, co přijde, je hloupá chyba světového managementu, chyba v systému. Časový horizont událostí, které jsou předpokládané tímto textem jako možná varianta budoucnosti, je do určité míry ožehavý bod toho programu, této teorie, ale myslím si, že letošní rok je docela významný, kdy si myslím, že se pokusí to realizovat, nebo podle mého názoru a mých informací letošní a příští rok budou zlomové.
Ano, já tu mám první hovor přes Skype, takže omluvte, možná se budete navzájem slyšet trochu jako s echem, s ozvěnou, takže buďte zdrav, pane Karle, vy jste ten, kde jste tady vnášel ten dotaz, já vás zdravím.
Jo, dobrý večer, pánové. Ano. Já bych se k tomu ještě vrátil, jestli můžu.
Ano.
Já jsem to spíš myslel tak, že ten svět že tady je ta dualita, jo? Že kvůli toho ten svět tady je. Jo? Když tady bude nějaké to utrpení, tak to mě bude motivovat k nějakému, dejme tomu, rozvoji.
Mm-hmm.
A když v podstatě dojde k tomu, že se tady bude mít dobře, tak já v podstatě nebudu mít důvod nějak rozvíjet, jo? Takže jako ta podstata toho světa by zanikla.
Mm-hmm.
Takhle nějak jsem to myslel, jestli jsem to vyjádřil.
No, to je běžný právě názor dnešní společnosti, že to je takto. Ono ve skutečnosti z hlediska jakýhosi těch duchovních sil a z toho vyššího poznání je to samozřejmě úplně jinak, ale na to odpoví jistě Míra.
Já si myslím právě to, že že to je přesně manipulace, která dlouhodobě vznikla z většiny těch náboženství, těch monoteistických, že nutně potřebujeme utrpení.
Ano.
To je tak hluboce vkládaná myšlenka. Mně osobně to přijde nesmyslný. Jako spousta lidí dokáže přece tvořit a vytvářet a nepotřebuje k tomu utrpení.
Naopak.
Velká většina všech těch vynálezů a patentů, skvělých písniček, literárních děl nevznikla kvůli tomu, aby člověk přežil, aby vydělal peníze. Velká většina nejlepších sportovců nevznikla, že ty sportovci mysleli na jedinou věc, že si vydělají peníze, ale protože ta hra úžasně bavila třeba.
Mm-hmm.
Jako třeba teď odbočím možná trochu, ale představa, že Jágr to dělá ještě pro peníze. Jo. Ne, že taky třeba, ne, jo, ale to prostě je podle mě mylná představa, že utrpení je potřeba. Utrpení není nutnou součástí života. My si ho vytváříme sami a jsme manipulováni k tomuto utrpení. Dlouhodobě. Všechna ta náboženská dogmata, jo, klasická ukázka je věta, koho pánu miluje, toho křížkem navštěvuje. Jo.
Jako má to logiku, co říkáte, ale teďka mi tam teda nesedí jako ta polarita teďka. Nebo ta dualita toho dobrá a zla.
Ta je tam zase z jiného důvodu. To je prostě, aby vůbec bylo možné poznat. Jestliže chcete poznat dobro, musíte znát i zlo, protože bez zla nepoznáte dobro.
No, tak ještě taky je otázka, když si bavíme o dobru a zlu, co to je dobro a zlo, že? Protože existuje pouze relativní nebo subjektivní dobro a zlo. To znamená, dobro je to, co já za dobro považuji, a zlo je to, co já za zlo považuji, protože když se na to dívá někdo jiný, tak to vidí obráceně, my považujeme islám za zlo, islámisti považují za zlo nezná bohy a křesťany. To je velice relativní. Jo? To znamená, ta polarita není jenom světlo a tma. Daleko přesnější bych viděl to vyjádření yin a yang, to jsou prostě dva opoziční póly, ale nemusíme z nich nutně jeden označovat za dobrý a druhý za záporný. Ale jinak samozřejmě souhlasím s tím, že protože jsem už to taky formuloval kdysi v jednom z těch základních principů Theo Verza, že tím hnacím motivem vývoje jsou ty dvě protichůdné síly. No tak nakonec o tom mluvil i Marx, což on nevymyslel, to převzal samozřejmě od předchozích filozofů. Ale já bavíme se o dvou různých věcech. Něco jiného je, že existují dvě protichůdné síly, dva póly, a něco jiného je, že utrpení je hnacím silou vývoje.
No, ani náhodou, někdo zase říká konkurence, že to vždycky konkurence je, může hnát dopředu ten vývoj. Ale představte si, kdyby nebyla konkurence, tak to by lidi jako nic nedělali, nebo naopak, jako jak dlouho byste vydržel třeba vy, pane Karale, ležet na zádech na gauči, než by vás něco nutilo něco udělat, co vás baví?
No jasně, to chápu, tomu rozumím.
Tak.
Já to zkusím ještě jinak říct.
Si nedáte pokoj, dobře, tak povídejte.
Dlouho leží v hlavě tady tohle.
No jasně, no vy pořád uvažujete z úrovně současné Pavle, společnosti. Nechám, samozřejmě, že nechám.
Je to možné. A tak já se budu držet pořád toho dobra a toho zla. I když jste teďka řekl jako tak nějak, že není nic černé bílé, ale já se toho budu držet, co tomu tak nějak rozumím. Jo? Takže když bude jenom to dobro, tak co bude ta dualita toho dobra? Co bude ten protipol?
Ale to, určitě, to, dobře, já nespochybnuju to, že existují protichůdné síly a že jsou tou hnací sílou vývoje. A teďko pomiňme zase, je to pouze z určité úrovně poznání. Ale to ještě neznamená, že jedno je dobro a jedno je zlo a že když dobro bude vítězit, takže se prostě naruší tato rovnováha. Jo? Kromě toho teda ještě když bych se vrátil k té současné situaci, když už teda se budem bavit v kategorii dobra a zla z našeho zorného úhlu a představíme si ty váhy, které takhle ty proti sobě kolísají, tak dneska v současné době to zlo převažuje a to dobro teprve se snaží vyvážit, dostat se do té harmonie, což je vlastně to Theo Verzum je celé založeno na tom, že neustále se to takhle vyvažuje, jo? Směřuje to k té harmonii nebo té rovnovážnosti, ale nikdy to v ní nezůstává, protože v okamžiku, kdyby se to zastavilo, tak ustane veškerý pohyb.
Já tomu taky něco řeknu. Vy jste, pane Karle, patrně zase zaujat, nebo jste v zajetí současného myšlení, kdy umíte říct jenom jedno nebo druhé. Vy si myslíte, že je tu jenom zlo, jo? Protože říkáte, když by bylo jenom dobro, takže by to, co by to vyvažovalo? A teďko to Míra řekl správně, v současné době samozřejmě převažuje to zlo. Ale jde o to, aby se to dostalo tendenčně tak, aby začalo to dobro nějakým způsobem zase trochu vyhrávat, vyvažovalo to. A dostali jsme se zase ten kivadlem na tu stranu toho dobra. Nikdy to zlo se nevymítí, že jo? To je v nás pořád. Ale takže vy jste řek, co by se stalo, kdyby to bylo jenom dobro. Takže to jsou ty pangejtový typy, od jedné strany k druhý, černý, bílý. Ne, je všechno mezi tím, takže jde o to, aby začalo převažovat dobro, nikoli v zlo, jak je to v současné době, ano?
Jo, s tím způsobem, jo, ale nějak ještě v tom teda...
Přestaňte uvažovat v tom černé, bílé, jo? Zkuste si říct, ano, teď převažuje zlo a my chceme, aby začalo převažovat dobro.
Zlo z našeho pohledu.
Ano, z našeho pohledu. Tak, aby to bylo úplně jasný. Jak je vidět, není to jasný vůbec ani jinak, tak to ještě Míro nekomplikuj.
Jo. Já jsem třeba, tak když jsem nad tím uvažoval, tak třeba, to, že by se to zlo jako... snížilo tím, že jste vraždy, dejme tomu,
ale vraždy...
krádež, jo, a zas to dobro by nějakým větším způsobem vyvážilo tu vraždu, ale už menším způsobem by muselo vyvažovat tu krádež, jo, jestli se chápem?
Ne, já ne.
Ne?
Ne.
Já už jsem tam taky patlal.
Míra taky ne. To nedává trochu logiku. Zkuste oprostit se od těchto komplikovaností, které tu v současné době se na vás zrnou a dělá se to jako, že to je ta věda, ta komplikovanost. Ne, je to vcelku velmi jednoduchý.
Já si právě myslím, že se jako dost oprošťuju, protože když poslouchám ty pořady o lidem toho cajgajstu a to, tak tomu jako rozumím. Tam je mi všechno jasné a to musí fungovat, jako třeba ta bezpeněžní společnost a tak, jo. Akorát tady v tomhle s tím dobrým zlem tam trošku plávu teda.
Zkuste to brát tak, že není jenom zlo, ani jenom dobro a nebude ani jenom zlo, ani jenom dobro. Vždy to bude mít nějakou úroveň, to zlo i to dobro. Jde o to, aby jsme se dostali teď, kdy silně prožuje to zlo jakési, z našeho pohledu nebo z jejich pohledu, to je celkem jedno, aby to kivadlo prostě nabralo ten opačný směr a začalo se přibližovat jaksi na tu stranu toho dobra. A to je to, co je třeba.
Já si myslím, že asi panu Karlovi jde o to trošku z obecnějšího hlediska, protože to není věc, která by se dala vysvětlit asi ve 20 vteřinách. Zkuste se podívat, jestli budete mít zájem na moje webové stránky, kde mám několik článků, které se tomu věnují, protože to je opravdu tak studium na 3 hodiny, aby to člověk plně vstřebal. Takže třeba tam potom z toho obecnějšího filozofického hlediska budete mít jako bližší ten náhled, aby to potom pro vás jednodušší pro pochopení.
Jo, tak. Zkusím na to kouknout. Já jsem si v podstatě přečetl tu vaši knihu, ten Elegantní Bůh.
No,
věda. To bylo taky zajímavé, takže já takhle jako studuju a snažím se rozvíjet.
Tak super, výborně. Tak poslouchejte dál Svobodný vysílač. Ne, tak říkám, tak poslouchejte dál Svobodný vysílač, zapojujte se takhle aktivně, samozřejmě nikdo se na vás nebude zlobit, nikdo vám nebude nic vyčítat, každý se vám to bude snažit vysvětlit, jak to vlastně funguje. Základ je trochu se oprostit od toho dnešního takového toho všeobecného myšlení, které je úplně převrácené, ano. Takže to dnešní myšlení je prostě úplně na ruby. Oprostěte se od toho a začněte znova prostě z té zelené louky, jak se říká, znova z čista a začněte přemýšlet úplně sám a úplně logicky hlavně. Začněte si dávat věci dohromady a ono to půjde.
Že tady ten názor mi byl tak jako vpraven. Jo?
Ano.
Já jsem to slyšel a jako tak nějak jsem to jako...
Převzal jste to bez toho, abyste nad tím zamýšlel.
A já jsem o tom právě přemýšlel, a mi to dávalo i logiku, jako z jistého úhlu pohledu, jo, ale asi ne, no. V každém případě, panové, děkuji.
Není zač, my taky děkujeme, jste zavolal. Ano, takových telefonátů víc, protože tady se krásně ukazuje, jak lidi začínají se měnit. Jak se začínají měnit, to nemůžete být rovnou na té úrovni, prostě to nemůžete, ale velmi důležité, že jste udělal ten první kruček a to je hrozně, hrozně důležité. Jo, takže díky moc, mějte se hezky, zavolejte zas.
Díky, naschle.
Naschledanou.
Tak, já zkusím, abych to dojel.
Ano. Ah, je. A já jsem asi udělal hroznou věc a to, že jsem Míru vypnul místo, abych vypnul pana Karla, tak jsem se tady splecel, se překlep. Míro, už jsi tady zpátky, já jsem to udělal obráceně. No. Tak pardon,
dobře, tady zpátky. Tak jaké jsou předpoklady Česka na přežití následujících událostí? To znamená za předpokladu, kdyby došlo k některým tím katastrofickým událostem. A k něčemu asi určitě podle mě dojde v nějaké podobě. Já si myslím, že jsou relativně dobré. Hlavní důvody jsou dva. První je vysoká schopnost improvizace obyvatel této země. Za prvé ještě z dob socializmu jsme schopni i s minimálními prostředky cokoliv vyrobit a vypěstovat. A druhým důvodem, a v tomto bodě se mnou možná nebude více lidí souhlasit, je schopnost spolupráce v kritických dobách a určitý často kritizovaný rys, který bych si dovolil charakterizovat jako neochotu k násilnému řešení konfliktů a nižší míru agresivity, míněno převážné části obyvatel. A zase pravděpodobně rozporu z mnoha to považuji za klad, dokonce za rys vyšší vývoje úrovně národa. Narazil jsem často v diskuzích na naprosté nepochopení postoje některých bytostí, že raději ze mnou, než by zabili. Napadá mě v této souvislosti rozdíl určitých principů starého a nového zákona. Starý zákon oko za oko, zub za zub, a nový zákon nastavit i druhou tvář. I když je to tento druhý jako princip je většinou nepochopen.
Posluchači mají teď trochu přednost, především ti, kteří volají po telefonu. A teď právě je tady opět Pepa z Pardubic. Ahoj, Pepo.
Já jsem tady, opět, já vás zdravím. Víte, co je dneska za den oba dva určitě?
15. Vstup do NATO. Vstup do NATO.
Ne. Ježišmarja Pavlíku, 15. března.
Nebyl to vstup do NATO?
39.
Jo, takhle, aha. Ale no. Myslím, že to byl i vstup do NATO, nebo někdy teď v té době to bylo?
To ne, ale jako dneska přece to je protektorát, že jo?
Ano, to je pravda.
A dívám se na jednom pořadě na veřejnoprávních televizích. Na jednu je zábava s panem Donutilem, na druhém to a ani v jedných zprávách ani slovo. Tak jsme to dopracovali.
Nehodí se to do krámu.
Srpna si všimnem.
Jo, to jo.
No,
to.
Vůbec jako úplně naše historie je prostě zašlapávaná, jo. Jak to pan Zelenka cítí z takového toho, jako já nevím, nechci říct duševná, ale jako energie v tuhle tu dobu třeba, jo, takový ty nějaký národní nebo něco cítění, nebo nevím, jak bych to řekl, jo.
Možná z numerologického hlediska taky, proč se to vlastně stalo toho 15. Nebo
teďka třeba na tom na Aeronetu tak dali historický videa, jo, vítání Pražanů,
jistě.
Z hradu, jo, jak vláda a všechno krásně to tam je daný, že jak jsme klopili uši, jo, naši předci a tohle, jo, jsou tam teda videa, které jsem v životě neviděl, asi 4 videa různě, takže kdo poslouchá, jak se na to může jaký podívat.
Někdo klopil uši, no. Někdo zvedal pěkně ruce nahoru na pozdrav, že?
No především. To co tady je na těch videích, tak to je jako strašný. To je jako, kdybych tam objevil svýho tátu, já no. srandu, ale prostě, a teď jako to vítání, ono to je prostě na těch videích je krásně vidět, že jako my jsme, tam prostě mluví o České republice, která bude spokojeně žít ve třetí říši, jo, pod protektorem, který jsem přišel a úplně chvála. Jako.
No, je to to samé, no akorát, že teď tu máme jiného protektora.
Já si myslím, že celkem se daří současným médiím to, co se dařilo už za dob socialismu, že teďko pomím 68. Jo? Ale už i předtím se prostě ta přehnaná propagace Ruska vedla, nechci říct k nenávisti, ale k odporu Sovětskému svazu. Jo. Jak všechno ruský bylo nejlepší, tak to samé se děje teď v tom obráceném garu, že to tak přehánějí, že už teda lidi naopak to v nich zbuzuje zcela obrácené dojmy.
Přesně tak, naprosto souhlasím.
To, že jiný píší, vítězové platí pořád a prostě kdo přijde k moci, tak...
No.
Jistě, ale tady ten efekt toho, když někdo někoho moc neustále chválí i na úkor toho, že
vlastně... Zejména u Čechů to asi funguje.
Ano, tak teďko se to ukazuje. Oni z toho mají velkou hlavu, snaží se dělat různé represe.
No, jakou má pan host vizi, jo, třeba s utečencema? by mě zajímalo. Jestli třeba nějaký takový ty zprávy třeba, nebo jak to cítit třeba, jestli se zastaví ta invaze, bude pokračovat, jestli to jde na těch 20-30 milionů, co řekli v Bruselu, jo? Nebo k tomuhle třeba, jestli se k tomu dá nějak vyjádřit.
Mm-hmm. Tak je to dost od tématu teda. Ale jako, já k tomu vize nemám, ale osobně jsem přesvědčený, že Česko se tomu vyhne. Že my se tady uhlídáme. A v té západní Evropě dojde k takovému konfliktu, že ty lidi to prostě nevydrží a zbouřejí se. Ale mohu se mýlit, všechno může být jinak.
Teďka Putin odchází ze Sýrie, že jo, tohle takový, všechno to se takový zase zprávy divný
okolo. Já se omlouvám, já bych rád dokončil téma a tohle je úplně o něčem jiným.
Ano, nech to, nech to na čtvrtek.
Těchto věcí, co teď chcete probírat, se probírají na mnoha jiných pořadech na Svobodném vysílači, takže...
Ano, proto říkám, nech to na čtvrtek, na interakci, já si myslím, že to bude, se tam o tom můžeme
povědět. Jste sami překvapili, že jste začínali politiku a takovýma věcma. Jako...
Ano, to do toho trochu pasovalo, ale zase se to dobrý, nesmí zase tak, přehánět, no. Víš? Dobrý, díky, měj se hezky, díky, ahoj. Tak, dokonči to.
Takže systém neustálého růstu počtu lidí, HDP a všeobecného blahobytu je už z logiky věci v souhrnu všech těchto tří faktorů neudržitelný, pokud bychom nepoužili vize expanze lidstva do celé galaxie, vizi autorů z sci-fi. I tato vize však má svůj podstatný nedostatek předpokladu, že v naší galaxii nejsou žádné civilizace a když už jsou, tak jsou na nižší minimálně technologické úrovni než lidstvo. To jsou ty věci z toho Star Treku, kde my všude přijdeme a jsme nejchytřejší a technologicky nejvyspělejší. Na rozdíl třeba od Stargate, kde se potkáváme s mnohem vynutějšími civilizacemi. Proto musela přijít změna a ona přichází. Tato změna však nemůže být výhodná pro všechny. Minimálně z toho jejich subjektivního hlediska, jejich pocitu. Tak jako by nebyla nikdy žádná významná změna ve společnosti výhodná pro všechny. Z našeho hlediska je důležité, pokud se považujeme za tu většinu, aby byla výhodná pro většinu a ne pro malou skupinu lidí. Všichni jsme svobodné bytosti. Nikdo nám nemůže nic vnucovat, co by bylo v rozporu s naší bytostnou vůlí, i když to tak na vědomé úrovni může vypadat. Skupina 500 nebo 5000 lidí nemůže vnutit vůli všem obyvatelům země, pokud by to oni sami nechtěli. Vesmírné zákony tak prostě nefungují. Ano. Vím, že o něčem podomluvil minulé pondělí Jarda Chvátal v podstatě.
Ano, přesně to.
Proto záleží na vnitřním rozhodnutí každého z nás, jaká bude tato změna bez ohledu na pozemské i mimozemské vlivy. My sami svými vlastními myšlenkami, svými rozhodnutími si tvoříme svoji budoucnost. Já mnohokrát doporučuji, pokud člověk třeba medituje, představujte si pozitivní budoucnost tak, jak byste chtěli, aby vypadala. Aby tady bylo všechno krásné, lidi se měli rádi, nebylo by vraždění, nebylo by utrpení. Mm-hmm. To samozřejmě ovlivňuje tu budoucnost. Mm-hmm. K tomu, abychom se mohli svobodně rozhodnout, zejména teda osvobodit se od určitých dogmat, které jsou nám stále vnucovány. Já vím, že to jedno z dogmat, které ty uvidíš, které jsou nám vnucovány, že bez peněz to nejde. Je potřeba dostatek informací. K tomu by mohl posloužit i tento text a ostatní informace na internetových stránkách a samozřejmě Svobodném vysílači.
No.
Tak.
Krásně to uzavřel, ano, to je velmi, velmi dobře, velmi pozitivní. Nám to tady bylo právě taky tak trochu, jsme tady byli, bylo nám vyčítáno, že pokud si myslíme, že je tady v současné době víc zla než dobra, takže jsme takový chudáci, že okolo sebe vidí určité lidi jenom to dobro. Ano, je to v pořádku, je to velmi dobře a jak teďko Míra říkal, používejte to, ono to potom tak skutečně bude. Když to tak vidíte, je to jenom dobře, ale my bohužel to musíme trochu objektivizovat, neboť opravdu, pokud si myslíte, že současný vývoj je dobrý vývoj, tak bohužel to asi není pravda. Pokud to vidíte jako dobrý vývoj, je to super, ale tím se asi nic nezmění. Pokud ten současný tendenci vývoje berete jako dobrý, tak asi to bude jenom horší. Já si myslím, že třeba myslet opravdu trochu pozitivně dopředu, že to bude lepší a pak to lepší bude. No.
Já bych si tady dovolil ještě přečíst svoje základní motto, které mám na hlavní stránce, které ano. se k tomu velmi hodí. Nekoncentrujme své vědomí, už jsem ho taky čet tady. Nekoncentrujme své vědomí na získávání informací o tom, jaké nás čeká budoucnost, abychom podle toho tvořili přítomnost, ale koncentrujme své vědomí na tvoření přítomnosti podle toho, jakou budoucnost chceme.
Ano, přesně tak. To je ono. Já tady ještě koukám, jestli tady nepřišlo jestli tady nepřišlo ještě nějaký dotazy, ono to chodí hodně pozdě. Když zvýšíte své vibraci, tak zákonitě vidíte jinou realitu, která také vibruje na těchto vibracích. To je asi, ti, co nezvýší své vibraci, tak zůstanou na této vibraci 3D. Stručně řečeno, o tom si mluvil, že v okamžiku, když bychom se nějak, to tak bychom nebyli, schopni už vůbec jaksi komunikovat, nebo nebyli bychom neviditelní pro tyto lidi, ke kterým vlastně promlouváme. Takže bychom vlastně zmizeli, jakoby. Takže bohužel musíme zůstat ještě takto s vědomím toho, že si to uvědomujeme, že to tak funguje. Ale to si myslím, že naprosto stačí, že to tak funguje. Uvědomit si to, že to tak asi bude a to tak úplně stačí.
Já si myslím, že v současné době, zejména teda bych si dovolil tvrdit, že v Česku, i na Slovensku případně, je tady inkarnováno mnoho bytostí, které sem přišly právě za tím účelem, aby tomu pomohly. Aby díky svým vysokým vibracím a svému poznání z předchozí inkarnací pomohli k této transformaci.
Mm-hmm. Dobře. Tak jo, Míro, já bych to ukončil pro dnešek, neboť už máme minutu, skoro dvě minuty po 21.
Já
hodině.
Já mám 21. teprve.
No tak já nevím, jak je to
na
možné.
Na počítači.
Mě tady ještě dovolá, bohužel už je po závěru, nezlobte se, měli jste zavolat dřív, já už to teďko brát nemůžu, neboť už tady čeká další studio Rukycany se svým programem a já mu to nemůžu ubírat jeho čas zase tolik, aby...
A ten dotaz se dá klidně napsat na, nebo zavolat příští pořad.
Přesně
příští.
Tak, přesně tak, takže já to ukončuji, mějte se moc krásně, pouštím tam tu krásnou muziku na závěr a za týden, nebo i zítra, nebo i za chviličku na svobodném vysílači CS. Opět s vámi, vážení posluchači, se loučím já a...
Já se také loučím, na staranou, dobrou noc.
Ahoj, Míro, já se s tebou také loučím. Ahoj.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.